X-Space ของอัปด้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแอช
ผมก็ยังอยากได้ภาพทิ้งเช็ดทุกขนาดซ่อมไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแอช
อะไรอะไรก็แอปแอชที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปแอชแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอชเขาจัดให
้แอปแอชศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
แอปต้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าสารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7 02-721-3465-7
แอปต้ากรุ๊ปดอทคอม
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับปิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้ปิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
ปิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทปิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ฟริปเฟรมของแอปต้าแค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์ค่ะสวัสดีคร
ับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณลิดาและท่านผู้ฟังที่พวกเราทั้งหลายครับ
ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนชาวไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะยังรู้สึกเศร้ากับการที่พระสังฆราชของเรานะคะท่านได้สิ้นพระชนม์ไปเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานะคะค่ะชีวิตที่ท่านจำพรรษาส่วนใหญ่ท่านอยู่ที่วัดบวรนิเวศนะคะค่ะอาจารย์ท่านวัดบวรนิเวศนี่อยู่ย่านบางลำพูเป็นย่านที่อาจารย์ก็อยู่ในย่านนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะ
คร
ับ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระองค์ท่านบ้างไหมคะสมัยที่ท่านยังออกประบินทบาทหรือว่าผู้คนแถวนั้นเนี่ยนะคะได้รู้จักพระสังฆราชเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับก็พอเล่าสู่ปัจจุบันได้เพราะว่าแล้วท่านดูพระเมตตากับพี่น้องชาวบ้านดูเป็นอันมากสำหรับเรื่องการที่พระองค์ท่านบินทบาทนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าท่านบินทบาทมาตั้งแต่ครั้งบุตรสมบทใหม่มาจนกระทั่งถึงตอนที่ได้รับสถาปนาเป็นพระสังฆราชพระองค์ก็ยังบินทบาทอยู่นะครับแม้ว่าช่วงระยะหลังนั้นจะติดสถานกิจมากๆในที่สุดก็ต้องเลิกบินทบาทไปนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยท่านจะบินทบาทเป็นประจำมีผู้ศึกษาใกล้ชิดบอกว่าท่านจะบินทบาทบางที่ไปแถวตรงนั้นจะดำเนินแต่ก็จะไม่มีบ้านผู้คนบางวันท่านก็จะ ม่ได้รับอะไรมาต้องนะครับจากผู้ที่ใจบาปก็มีทีนี้มีผู้สังเกตว่าโรคท่านเนี่ยมีลักษณะเศษขึ้นตาต่อสามเณรมากเมื่อพระองค์ท่านบิณฑบาตและสวนกับเณรพระองค์ท่านจะให้เณรหยุดแล้วก็นำอาหารจากบาตรของท่านเนี่ยใส่บาตรให้เณรเป็นประจำที่ได้ขาดเจอเณรครั้งใดก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกับว่านึกถึงสามเณรซึ่งชาวบ้านก็จะใส่บาตรได้น้อยอะไรเงี้ยนะก็ท่านก็เมตตาสารสามเณรก็จะใส่บาตรซึ่งสามเณรนี่เป็นประจำนั่นคือเรื่องนึงที่ได้คิดมาครับในชีวิตที่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านเหมือนกันนะตอนนั้นจริงๆแล้ววัดสังเวชกับพระบรมนิเวศก็ใกล้ชิดกันทั้งทางด้านพื้นที่ครับสังเวชก็อยู่กระฟากคลองในกระสายก็ใกล้เคียงกันอยู่เมื่อตอนที่พระองค์ท่านได้รับสถาปนาเป็นเจ้าพระสังฆราชพระสังเวชก็เป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์ซึ่งก็มีอายุพรรษาใกล้เคียงกันครับแล้วก็นับถือกันเป็นพิเศษวันหนึ่งวันที่ผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าก็คือวันที่โรงเรียนสร้างตึกของอาคารสมาคมศิษย์เก่าเสร็จอาคารสมาคมศิษย์เก่าตอนนั้นตอนที่วางศิลาฤกษ์เป็นพระองค์เจ้าสมสวรีได้เสร็จมาทางศิลาฤกษ์แต่พอถึงตอนที่เปิดเนี่ยทางสมาคมศิษย์เก่าได้กราบทูลเชิญสมเด็จสังฆราชเป็นประธานในการเปิดในสมัยนั้นก็คิดว่าเราเป็นครูน้อยๆเด็กๆก็จะตื่นเต้นได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระสังฆราชภาพที่เห็นในวันนั้นก็คือที่หน้าโรงเรียนวัดสังเวชเนี่ยจะมีรูปปั้นเสด็จพระวรรณรัตน์ซึ่งเป็นพระราชคณะสมเด็จช่วงสมัยกันกับพระองค์ท่านเป็นรูปปั้นเป็นอนุสาวรีย์ของพวกเราที่นับถืออยู่เพราะว่าโรงเรียนวัดสังเวชนั้นสมัยมัธยมเนี่ยได้สร้างในท่านสมเด็จพระวรรณรัตน์ได้โปรดให้สร้างโรงเรียนขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เราก็มีรูปปั้นไว้ก่อนที่ท่านจะเสร็จไปเปิดก็จะไปทรงกราบเป็นเรื่องพระวรรณรัตน์ซึ่งเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิรูปสวยกับท่านที่พระเดชสังฆราชแล้วก็สังเวชก็เป็นสมเด็จพระนารายณ์กราบแล้วก็นั่งสมาธินิ่งๆในภาพตอนนั้นที่เป็นเวลาเย็นๆที่เรารู้สึกสงบไปทั้งสนามทั้งลานที่ได้เห็นตรงกราบสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งพวกเรานับถือนะครับท่านทุกคนได้ทราบว่าก็เป็นพระรูปสมัยพระชนะของพระองค์ท่านก็เป็นเรื่องที่ได้มีโอกาสได้เห็นพระจริยาวัดของสมเด็จพระสังฆราชครั้งกันนั้นแล้วก็ทรงเปิดอาคารซึ่งก็เป็นมงคลกับพวกเราทุกคนแล้วก็เป็นบุญของชีวิตอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระเมตตากับพี่น้องชาวลำพูเมื่อตอนที่เราค้นพบต้นลำพูแล้วก็พัฒนามาเป็นกลุ่มชุมชนจนทั้งเราเติบโตเป็นประชาคมบางลำพูซึ่งมีป้านิตอรศรีศิลปีเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการได้มีโอกาสเข้าเฝ้าแล้วก็ขอพระพุทธรูปไว้เป็นมงคลกับพี่น้องชาวบางลำพูพระองค์ท่านก็ประทานให้นะครับแล้วก็เมตตาตั้งชื่อว่าพระพุทธบางลำพูประชานาถนะครับให้กับชาวบางลำพูซึ่งเวลาสงกรานต์ปีใหม่เราก็จะอัญเชิญพระพุทธรูปที่พระองค์ท่านประทานมาให้เนี่ยมาส่งน้ำเป็นมงคลกันครับนี่ก็คือความทรงจำที่ได้รับจากพระเมตตาของพระองค์ท่านเป็นคนเป็นความทราบซึ้งของชาวบางลำพูในโอกาสที่พวกเราชาวบางลำพูแล้วก็คนที่อยู่รอบๆแล้วก็รวมทั้งพี่น้องชาวไทยทุกคนได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนม์พระองค์ท่านนั้นก็แน่นอนที่สุดเรารู้สึกเช่นเดียวกันทุกคนว่าเรากลับประมุขแห่งสงฆ์ไปนะครับแล้วก็ซึ่งฉลองพระชนมพรรษาร้อยพรรษาเมื่อเร็วๆนี้วันนั้นก็ยังมีโอกาสไปลงนามถวายพระพรที่อาคารมนุษยนาถอยู่ก็นึกถึงพระองค์ท่านได้คิดว่าเราจะมีพระชนมายุยืนยาวได้อีกนะครับด้วยการดูแลรักษาอย่างดีแพทย์แต่ในที่สุดก็พบอาการติดเชื้อนะครับแล้วก็พระองค์ท่านก็ถึงในการละสังขารในที่สุดนะครับก็ยังความโศกเศร้าเสียใจแล้วก็เรารู้สึกพวกเราก็ต่างร่วมอาลัยแล้วก็ร่วมกันไร้ทุกข์กับทุกคนนะครับ
ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของความทรงจำของอาจารย์สมปองนะคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็คงจะเป็นช่วงเวลาอีกนานพอสมควรนะคะที่สื่อต่างๆจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆของท่านในแง่มุมที่เรียกได้ว่าทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะสำหรับรายการของเราในวันนี้เนี่ยนะคะเรารำลึกถึงพระองค์ท่านในภาพที่เป็นจริงนะคะที่ชาววังลำพูรู้จักท่านแล้วก็คุ้นเคยกับท่านทราบมาว่าอาจารย์สมปองมีเก็บภาพถ่ายของท่านไว้นะคะมีร้านถ่ายรูปประจำของพระองค์ท่านด้วยใช่ไหมคะ
ครับที่วังลำพูจะมีร้านถ่ายรูปเก่าแก่อย ยู่ร้านหนึ่งที่ร้านจำลองสินนะครับก็ช่างภาพก็ตั้งแต่รุ่นเตี๋ยซึ่งเวลาที่ท่านจะโปรดให้ฉายภาพเนี่ยก็จะเรียกคุณพ่อผู้เป็นเจ้าของร้านจำลองสินเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปจัดตกแต่งแสงอะไรต่างๆให้พร้อมแล้วก็ฉายภาพพระองค์ท่านซึ่งหลังสุดก็จะมีภาพนั้นอยู่นะครับตั้งแต่ท่านฉายภาพอยู่บ่อยทีเดียวนะครับที่ร้านจำลองสินก็จะมีภาพเหล่านั้นอยู่แล้วก็เราจะเห็นว่าท่านเดินผ่านบางลำพูแม้ว่ายังไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยในร้านถ่ายรูปหรือร้านแถวๆใกล้ๆก็จะมีภาพของพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ประจำในย่านนั้นเดินผ่านก็ต้องเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านทงก็ดีหรือร้านถ่ายรูปก็ดีครับก็เป็นความทรงจำของชาวบางลำพูที่มีต่อพระองค์ท่านได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านเป็นอย่างสูงครับ
ค่ะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจารย์สมปองอยู่ที่วัดสังเวชนะคะก็มีความผูกพันแน่นแฟ้นกันกับวัดบวรนิเวศนะคะค่ะแล้วก็เมื่อช่วงที่จัดนิทรรศการพระชันษา100ปีสดุดีพระสังฆบิดรนะคะซึ่งจัดแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชและประวัติศาสตร์ของวัดบวรนิเวศวิหารนะคะก็จัดขึ้นที่อาคารสภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารนี่เองนะคะจัดในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะก็จัดวันที่1ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาหวังว่าหลายๆท่านคงได้ไปชมมาแล้วนะคะเพราะว่ามีการจัดซาวด์เอฟเฟคนะคะเหมือนกับเข้าไปในทามาชีนนะคะเข้าไปในแคปซูลย้อนเวลากลับไปช่วง100ปีก่อนนะคะช่วงที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่3ตุลาคม2456 100ปีที่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องราวของท่านซึ่งงานนี้เนี่ยออกแบบแล้วก็จัดแสดงนิทรรศการโดยบริษัทแบรนด์โมทีฟนะคะซึ่งก็เป็นผู้ประถมรายการของเราด้วยกันนะคะค่ะหลายหลายท่านคงได้ผ่านตาแล้วนะคะรวมทั้งเรื่องเนื้อหาเรื่องจิตตนครซึ่งไว้เราคงคุยกันต่อนะคะค่ะวันนี้เนี่ยดิฉันก็อยากจะชวนอาจารย์สมปองนะคะ
ค
ุยเกริ่นๆนิดนึงว่าไหนๆอาจารย์ก็อยู่ย่านบางลำพูนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในย่านบางลำพูที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในอีก 2-3 ตอนที่เราจะคุยกันนะคะอาจารย์คะ
ครับก็พอดีเมื่อกี้นี้ลึกดาพูดถึงเรื่องของการชมภาพพระประวัติของพระสังฆราชนะครับ
ค่ะ
แล้วก็พระเจ้าวาดพระบวรนิเวศซึ่งที่อยู่ที่อาคารมนุษยนาซึ่งเป็นอาคารแบบโกธิกที่เห็นชัดเจนนะครับของวัดบวรนิเวศก็จำได้ว่าวันนั้นเนี่ยผมติดกล้องถ่ายรูปไปด้วยแล้วก็เลือกอย่างไรผมรู้ก็เดินเข้าไปแล้วผมเข้าไปก็ไปเจอพระวัดบวงงามซึ่งบ้านเกิดผมว่ามาสวดมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็นั่นก็เป็นเรื่องตื่นเต้นอย่างเพราะในชีวิตไม่คิดว่าจู่ๆจะเกิดมาเจอกันได้อย่างไรที่เห็นบังเอิญนะต่อมาก็ได้มีโอกาสขึ้นไปลงนามถวายพระพรก็แปลกอีกแหละที่ลงนามถวายพระพรก็ผมเดินขึ้นชั้นสองก่อนแล้วถึงลงมาถวายพระพรข้างล่างตอนที่เดินอยู่ชั้นที่2ตอนที่ดูประวัติของเจ้าวาดพระบวรนิเวศไปห้องที่4ที่5เนี่ยมีช่วงหนึ่งผมได้เห็นพระเจดีย์สีทองของวัดบวรนิเวศปกติก็จะเห็นอยู่ยอดเดียวอะแต่วันนั้นได้เห็น2ยอดผมก็แปลกใจเอ๊ะเกิดขึ้นได้อย่างไรขยับตัวเองดูไปดูมาเรื่องของกรมทิพย์ภาพไม่เก็บไว้ก็ปรากฏว่าในเฟซบุ๊กเขาก็เอาภาพไปใช้ของวัดบวรนะเหตุก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์อะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่ในชีวิตไม่ค่อยจะเจอเพราะว่ามุมมองตรงนั้นเนี่ยมันไม่เคยคิดว่าจะเจอมุมนั้นตรงนั้นเป็นห้องที่เป็นกระจกแต่ไม่ใช่กระจกธรรมดากระจกที่เขาเจียระไนเป็นเหลี่ยมรอบด้านดังนั้นถ้าดูตรงกลางก็จะเห็นยอดก็จะดีเพียงยอดเดียวแต่เมื่อเราขยับตัวอีกนิดนึงมาทางซ้ายกระจกนั้นก็จะเห็นก็จะดีงานอยู่ข้างแล้วก็ถ่ายทุกคนลงได้เจดีย์2ยอดทุกคนก็งงมากว่าได้มาได้อย่างไรนะแล้วก็ลงนามลงมาที่ห้องโถงกลางก็ลงนามพระพุทธรูปวันนั้นก็ได้รับรูปภาพของสมเด็จพระสังฆราชจากที่ผมยังอยู่ในมืออยู่นี่เองคือข้างหน้าเนี่ยนะมันก็ตั้งไว้ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมก็คือ1ศตวรรษพระชนษา100ปีมีตราสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านลงวันที่3ตุลาคม2556วัดบวรนิเวศวิหารข้างในก็คือพุทธรูปประจำวัดบวรที่สำคัญคือพระไพรีจีนาใช่ไหมครับ ก็ยังอยู่ในความทรงจำแล้วก็ด้วยความระลึกนะครับกับเมตตาของท่านสถานที่เราอยู่บางลำพูจะคุยอะไรดีนะครับก็พูดถึงเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์สมัยยุคแรกๆนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การขุดคลองบางลำพูแล้วเราก็จะคุยถึงเรื่องของวัดที่อยู่ในประมาณริมคลองบางลำพูนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่ากันไปแล้วก็พอดีช่วงนี้ในช่วงใกล้ๆก็จะพาไปเที่ยวงานวัดที่สำคัญซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณวันช่วงลอยกระทงนะฮะซึ่งก็คิดว่าเป็นงานวัดที่มีเอกลักษณ์อยู่วัดเดียวครับตอนนี้ที่จะมีงานวัดแบบสนุกสนานแบบไม่ต้องย้อนยุคพวกของเขาไปอีกมาโดยตลอดนะฮะ
ค่ะ
เริ่มต้นที่คลองรอบกรุงหรือคลองบางลำพูนะคลองนี้มีหลายชื่อ
ที่อาจารย์เรียกว่าคลองรอบกรุงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรัตนโกสินทร์เนี่ยไม่ได้มีคลองดั้งเดิมมากมายนักใช่ไหมคะที่เราเห็นคลองเยอะๆนี่ก็คือคลองที่มาขุดในช่วงสร้างเมืองในยุคต้นๆของกรุงรัตนโกสินทร
์ครับว่าไปแล้วคลองรุ่นเก่าก็จะมีอยู่แค่คลองสองคลองเท่านั้นละครับคลองแรกที่เป็นคลองรุ่นเก่าก็เห็นจะเป็นคลองนะครับในธรรมศาสตร์ซึ่งขุดในสมัยอยุธยาคนเดิมตรงนั้นมันเป็นคลองขุดนะครับแล้วตลับกลายเป็นแม่น้ำแล้วก็มาอีกคลองก็เห็นจะเป็นคลองตรงสะพานสิงห์เกล้าแล้วไปทะลุที่เรียกว่าคลองตลาดนั่นเป็นคลองในสมัยกรุงธนบุรีเป็นคลองคูเมืองคลองคูเมืองแปลว่าขุดกันมาในสมัยประมาณสมัยนั้นนะครับนะแล้วก็มาเริ่มต้นขุดคลองคูเมืองกันอีกครั้งในสมัยกรุงธนโกสินทร์ในสมัยการที่หนึ่งที่เรียกว่าคลองรอบกรุงนี่แหละครับ
ค่ะน้องๆยุคใหม่นะคะอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมการสร้างเมืองการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าสร้างกรุงธนบุรีในยุคก่อนนี้200กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาถึงขุดคลองกันมากมายก็ไม่ต่างจากสมัยนี้ที่เราตัดถนนกันมากมายนั่นเองนะคะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเราเดินทางไปไหนมาไหนกันด้วยเรือนะคะเราใช้คลองเนี่ยแหละค่ะเป็นเส้นทางคมนาคมหลักเพราะฉะนั้นยิ่งมีคลองมากเท่าไหร่หรือว่าใครยิ่งอยู่บ้านติดคลองเนี่ยถือว่าเป็นทำเลที่ดีจริงไหมคะอาจารย์คะ
ครับลูกรักก็ให้อยู่ริมคลองล
ู
กชังก็ให้อยู่หลังสวน
ปากคลองเลยไม่ได้ติดคลองอะไรแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปไปอยู่ริมถนนเลย
ต้องการเป็นสิ่งดีแต่คนอยู่ริมคลองก็หาทางออกปากกับสดไป
ค่ะสังคมมันเปลี่ยนไปนะคะค่ะกลุ่มรัตนโกสินทร์ของเราเคยได้รับฉายาว่าวินิจฉัยนะคะเพราะว่าเราเดินทางไปอย่างไหนลึกลองนะคะย้อนลึกวันเวลาในอดีตที่สวยงามเนี่ยต้องนั่งเรือนะคะไปตามคลองแล้วจะเห็นบ้านเก่าชุมชนเก่าย่านเก่าๆแต่น่าเสียดายนะคะว่าวันนี้เราก็มาฟื้นฟูกันสักทีแล้วค่ะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนะคะอาจารย์สมพงษ์จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็เที่ยวงานวัดเขาทองน่าสนุกนะคะค่ะวันนี้เวลาของเรามีค่อนข้างจะจำกัดนะคะอาจารย์คะก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปที่นี่สุดยาวอยู่นะอาจารย์ไว้สัปดาห์หน้าเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังเรื่องราวต่างๆย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้ดิฉันพิจารณ์จันทรศักดิ์ก็ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกับอาจารย์สมปองดวงสวัสดิ์นะคะค่ะอาจารย์คะเราให้ท่านผู้ฟังฟังข่าวก่อนนะคะเดี๋ยวรายการเรายังไม่จบนะคะยังมีในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
สวัสดีครับ